15 landa eremuko emakumeen eguna izango da. Nazio Batuek 2007ko abenduan ezarri zuten eta 2008an hasi zen egun hau kalendarioan egutegian gorriz markatzen. Azaldu zutenez emakumeek garapenean, elikagaien segurtasunean eta pobrezia desagerraraztean duten eginkizun erabakigarria aitortzeko helburu hartu zuten erabakia. Izan ere nazioarteko erakunde horrek aipatzen duenez, landa eremuko emakumeen eta nesken ahalduntzea funtsezkoa da planeta osasuntsu batean etorkizun oparoa, bidezkoa eta baketsua eraikitzeko. Etxeko lanak, zaintza lanak, aipatu duguleen eta baita ere baserriko lanen pisurik handiena dute. Egun Nafarroan lehen sektorean abeltzain eta nekazarien artean gehienak emakumeak dira, baina baita gehiengoa dira industria sektorean ere. Ekintzaileak ere badira, Nafarroako landa eremuan hiru ekintzaileetatik bi dira emakumeak eta Euskal Herria Irratean miren landa eremura hurbilduko gara gaur eta alor oso desberdinetan lanean diharduten emakumeekin hitz egiteko aukera izango dugu.
Hori da, saiatuko gara pixka bat olako panoramika bat egiten emakumeak landa eremuan duen paperaz jarduteko. Segurazki ez da aski izanen, erran edut, oso anitza delako emakumeek herrietan eta landa eremuan egiten duten papera, baina behintzat balioko digu lagin txiki bat edukitzeko eta gainera gaur izanen ditugun solaskideak badakite haunitz honetaz.
Bai, Katileatxek esate baterako 2015ean Karekin Kultura izeneko proiektua jarri zuen martxan, kudeak eta kulturala eta emozionalerako enpresa da Agoitzen kokatua eta landa eremuan sustraituta. Arratsaldeon, Kati.
Arratsaldeon, zer modu zaudete?
Osongi, osongi, asteari hasiera emanez zuekin batera, Kati, kontaiguzu 2015ean jarri zenuen Karekin Kultura enpresa martxan, aurretik herri batzuetan kulturteknikari bezala lanean ibilitakoa zara, nola erabaki zenuen zure proiektu propioa martxan jarri behar zenuela eta gainera landa eremuan izan behar zela?
Bueno, Asita landa eremu horretatik ni Agoizkoa naiz, dakizun bezala, eta Agoitzen bizi naiz. Garai hartan, 50 urte betetzear nituen, garai hartan bizitzan geldiune bat izan nuen, arrazoi desberdinengatik, eta erabaki nuen beste gauza bat egitea. Aitortu behar dut, nahiko mugitua naizela, ezta, eta zenbait lan edo lanpostutan ibili ondoren, erabaki nuela bazela garaia nire ideia propioak garatzeko. Ba nuen ilusio handia eta ba nuen ere egoera aproposa hori egin alizateko.
Horrelaxe hasi zenuen Karekin Kultura, kultura ekimenak sustatzen dituen elkarte bat bada, nola definitu dezakegu Karekin Kultura eta landa eremuan egiten duen papera?
Bueno, nik esaten dut Karekin Kultura ni naizela, eta egia da, Katileatxe ariztu, ez daukat langilerik eta askotan esan didatenean zergatik ez duzu hartzen pertsona gehiago, eta horrela proiektua handiago, edo zera desberdinak egin alko dituzu. Esan dudan bezala 50 urterekin hasi nintzen, eta neukan asmorik bizitza gehiago komplikatzeko, bai beizik nirea atera alizateko, ez da. Hasi nintzen, nik esan duzuen bezala, kulturretxe desberdinetan ibili nintzen, Nafarroan zehar, baita enpresa pribatuan ere ibilia nintzen, nola ez kaleko elkarteetan, Agoizko elkarteetan eta baita ere parte hartzailea, beraz, banuen susmoa edo ideia, zenolako proiektuak alde batetik garatu nahi nituen, baina desde luego lehen urtetan ez nituen garatu hoiek, orain bai, orain esan dezaket paiet, garatzen ari naizela, nik nahi dudana, ni sortzen ari naizena eta nire gustoko proiektuak. Hasiera batean, egin behar izan nuen denetarik, lortu arte orain nagoen tokien, esan esateko.
Eta nolakoa da, Kati, landa eremuan bizitzea, landa eremuan lan egitea, eta landa eremuaren inguruko proiektuak garatzea? Erraza da, batez ere hasierako tarte horretan?
Bueno, ez dakit, agian hasita agoitz nahiko handia dela, ez da? Nafarroko herri askorekin alderatuta agoitz handia dela, ingurukoak ere ezagutzen nautela, bai Agoizko udalak eta elkarteek eta bestelakoek, nik ere banituela nire kontaktuak eta lan egiteko aukerak Iruñean eta Nafarroa osoan, niretzat ezen oso zaila izan. Naiz eta lehen esan dudan bezala, mota askotako proiektuak zera, proiektatu nituen ea ikusteko nondik edo bakizu ez, bizitza irabaztea ez dela hain erreza. Agian egin ditzakezu kulturan batez ere, nik ez dakit beste alorretan nolakoa den ez da, baina kulturan agian badakizu gauza asko egiten eta oso ongi egiten, landa eremuan desde logo Iruñerrian baino ez dakit, baina ikusmira txikiagoa daukagu, hori dudarik ez eta hori askotan esaten du ni toki guztietan. Baina ni ezagutzen ninduten, bazekiten zer egin ahal nuen eta poliki-poliki nire ondoko udalerriekin eta jendearekin eta baita ere Iruñerriko antzerki konpainiak, dantza konpainiekin lan egiten dut, zera proiektu kulturalak ere handiagoa garatzen ditut Iruñerrian, baina bueno, berriz errepikatuko dut helduan nintzela, hasi nintzenean, autonomoa izaten.
Hori da, zer nolako proiektuak dira, azken garaiotan aurrera atera dituzunak, garatu dituzunak, zaipatu duzu ez, hasieran akaso ez zirela izan, zehazkizuk burutan zenuten horiek, baina azken urte hauetan dagoeneko baietz, ez, hartu duzula bide hori. Zer nolako proiektuak izan hori dira, ze, horietako haunitzetan gainera emakumeak badauka paper garrantzitsu bat, ez?
Bai, zera nire desio propioengatik eta baita ere azken urtetan lortu ditudan laguntzak direla eta garatu ahal izan ditut feminismoarekin eta emakumeen presentziarekin zerikusia duten proiektuak. Adibidez, azkenengo urtetan eta programa Innovak lagunduta Ritual Patrimonio Relato Feminista del Prepirineo, zeniagoitzen bizi naiz eta gure lurraldea aurre Pirineoa da. Hori rutitur biderekin aditua garatzen ari naiz, bigarren zikloan hasiko gara horren berehala. Hoietan saiatzen ari garena eta uste dut lortzen ari garena da rutitur bideren laguntzarekin nola jaso zera ondarea modu orokorrean azalduta, nola jaso genero ikuspegitik. Uste dut Nafarroan eta toki askotan landu dela oso ongi, ondare eta jaso eta hori, nik neuk egiten nituen ondare bilketak, ez da? Baina noizbait ohartu nintzen, Kati, zuri falta zaizu genero ikuspuntua, ez dakizu nahikoa. Orduan, zera, rutiturbide kontratatu eta berekin batera, saiatzen ari gara astintzen ondarea nola jaso adibidez hori, genero ikuspuntutik. Beste proiektu bat da adibidez bidaia iratira, bertan, bueno, badakizue irati baia oso garrantzitsua dela. Nafarro osoa, baina algure lurraldeetan are gehiago ezta, eta bilduma bat osatzen ari gara, kasu honetan nire alabarekin batera, bera bai baita ere autonomoa eta oso gaztea dela eta agoitzen ere hasi dela lanean, bilduma bat sormenezko kuadernillo viajero batzuk. Hoiek dira gehien bat, edo azken urteotan, arrakasta haundien izaten ari direnak. Gero beste alde batetik esan dudan bezala, bani ondarea landu dut, eta baileretako liburuak eta dokumentalak garatu ditut, baita ere Agoizko familia baten historiaren liburua idatzi dut, 200 urte bete dituena enprendetzailea izanik ere Agoitzen, sormenezko idazketaren tailerrak eskaintzen ditut, eta hortik ere proiektu handiagoak egin ditut, adibidez Pirineoa idatzi dugu komunean, olako gauzak.
Bidaia iratira, bertako emakumeen lorratzak du izena proiektu hori, lehen aipatu duzuna, bigarren zati bat ere izango duena, okerrez bagaude?
Bai, bai, gure asmoa eta ikusiko dugu lortzen aldugun, bada bilduma bat egitea. Eta guztiak izango dira bidaia iratira, lehenengoa esan duzun bezala bertako emakumeen lorratzak, eta ikertu eta kontatzen ditugu emakumeen inguruan ikertu duguna, kasu honetan Isabel Mellen, gazteiztarrarekin, izugarria. Eta bigarrena argitaratuko dugu abenduan, eta kasu honetan izanen da sormenezko bidaia iratira, sormenezko bideak. Eta ilustratzaileak, eta ipuinak, eta olerkiak jaso ditugu. Gaur egungoak. Uhum. Eta emakumeek margotuta, emakumeek idatzita, eta...
Zure esperientziaren arabera, ze datuak ikusi ditugu eta ikusi dugu ere bai emakumeak orokorrean landa eremuan parte hartzailetza handiagoa daukatela sektore honitzetan, alor politikoan, alor kulturalean ere, baina zure ikuspegitik hala da, emakumeak parte hartzaileagoak dira baita alor kulturalean ere?
Parte hartzaileak dudarik ez. Edo zein, ni adibidez, pasaren astean hasi berri ginen Zederna eta barkatu tokiko talde kantolatzen duten Nafarro osoan zehar literatura eta ikuskizunen zuezkin zera lotutako tailerrak, eta 85% emakumeak dira, parte hartzaileak. Gero ja, esaten badira zuen nork emprenditzen duen gehiago edo nork irabazten duen gehiago, hori hortan hor dago kakoa, nork irabazten duen gehiago.
Bai.
Eta nork eramaten duen lentasuna edo agian desberdina da. Baina parte hartzaileak dudarik ez, agoitzen bertan adibidez, antzerkian, liburu aurkezpenetan eta emakumeak dira. Eta adineko emakumeak.
Ekintzaileen artean ere Nafarroan emakumeak gehienak estadistiken eta datuen arabera, gero horren desglosea zuk aipatzen duzun moduan ikusi beharko genuke. Gaur arratsaldean katik gainera parte hartu behar duzu hain zuzen ere biharko egunaren arira antolatutako irakurketaldi batean.
Bai, hala da, eta hori, ustekabe polita izan da. Nafarroko Liburutegi Orokorrak deitu zidan, eta, idazle Nafarra banintz bezala, esan nien idazlea nintzela, baina egia da, izkiekin lotura handia eta estua dudala, eta hola izan da, ni joango nintzatekela oso pozik. Irunberriko Blanka Eslabarekin joaten naiz, olerki gilea, ederra, idazten duena eta bera ere, eta Ana Martinez Mongai moderatzaile. Eta hortxe egongo gara, 7:00, kultura eta ruralidad, la periferia de la periferia. Are gehiago jartzen baduzu emakumea, eta are gehiago euskaraz, las periferias de las superperiferias.
Hori da, bai, beti ere, bazterretatik eragiten, baina ze garrantzitsua den ere, bazterretatik eragite hori, ze azkenian, zentroan ere, badauka bere isla mugimendu guzti horrek. Erranen zenuke katik kulturak nolabait laguntzen duela, emakumeen ahalduntze prozesu horretan, edo badela ahalduntze tresna erabilgarri bat?
Bueno, dudarik ez, nik esango nuke kultura denontzako tresna dela, beharrezkoa dela, lagundu behar dugula, administrazioak lagundu behar duela eta estu gainera, eta ez da hola besterik, kultura eta hezkuntza.
Hori da, horiek dira gakoak, ez da?
Hoixe, beti eta denontzat.
Hori da, Kati Lehatxe, Karekin Kultura, eskerrik asko gurekin egoteagatik, zorte on zure urrengo proiektuetan, eta torri Euskal Herria irratira kontatzera, noski?
Bueno, ipadakizu, gombideatzen dauzuenean, hortxe ibiliko naiz.
Hoixe baietz, Kati, mila esker gurekin egoteagatik.
Zui.
Gero arte. Landa eremuan ere biziki importanteak dira zerbitzuak askotan ez direlako osorik ematen, askotan hiriburuan zentralizatuta daudelako eta zerbitzu hoien barruan ere emakumeen lana importantea izan da. Gure urrengo gomidatua Maite Aiarra medikua da, jubilartzear dago eta bere azkeneko urteetan Goizuetako osasun etxean egin du lan. Landa eremuan ohikoak izan daitezken arazoei azkeneko urteetan lehen arretaren egoera ezegonkorra ere gehitu behar diogu, ez da erraza seguruenik izan azken urteotako gestioa osasun etxeetan orokorrean. Maite Aiarra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, orain jubilatzear zaude, baina azkeneko hiru urteetan esan dugu Goizuetako osasun etxean lan egin duzula. Landa eremuan eta azer nolako herrian, isolatuta sentitzen den herri bateko osasun etxean lan egitean nolakoa da?
Bueno, nik beriztuko nituzkela bi arlo edo, ba, alako herri isolaturik lan egitearen gaiarekin, ba, lehen da bizi lana eta bigarrenez, pues, bizi modua, bai? Orduan, lanaren aldetik, bueno, pues, esan beharko genuke edo esan beharko dut, ba, pues, lan karga askoz arinagoa da. Ba, iriarekin konparatuz, nire kasuan uharten lan egiten nuen, ba, Goizuetara joan baino lehen, eta bueno, pues uharten ba neuzkan iaia 1500 paziente nire kupoan, kupoaz hitz egiten dugu, eta Goizuetan pues badaude 700 biztanle. Horrek esan nahi du lanaren aldetik pues erdia baino gutxiagoa dela. Bueno, pues horrekin lan arinagoa baldin bada, bueno, pues horrek baimentzen zaitu, pues beste forma batetaz eta egokiagoaz lan egiteak, bai? Pues erritmo mansoago batekin, ba, arreta personalizatuago, aukera gehiago daukazu ezagutzeko, bai, pazienteak, bai haien familiak, haien inguruak, eta, bueno, pues guzti horrekin nire sensazioa da, bueno, pues ematen duzun arreta, pues hobea dela, bai? Uh-huh. Gero beste alde batetik, bueno, pues hori, bizimodua, bueno, pues, bueno, ja, esan dut, lanaren aldetik, ba, hori, nire ustez, arreta egokiagoa dela, eta bizimodua, bueno, niretzat izan da, lehen da biziko aldiz, ba, alako herri txiki batean bizi naizela. Eta, zuk esan duzu moduan, bueno, pues, oso herri isolatua. Karo, baita, nik esaten dudanean, lan kargarinagoa dela, landa ere muan, bueno, baita nik bakarrik Goizuetaz hitz egiten duzuen, bapatean buruatu zait pentsatzea herri beraz, Nafarroko herri beraz, eta han badakit lankarga ez dela harina, baizik eta batxutan, ba, Iruña aldera, baina askoz haundiagoa da, edo gogorragoa. Orduan, bueno, nik bakarrik Goizuetaz hitz egiten ari naiz. Eta, bueno, pues hori, herri hain isolaturik izanik, bueno, pues bizimodua da, pues oso lasaia, ematen dizu denbora mantxoagoa dela, ez luzeagoa, zeren ez da denbora, ez dakit nola esan, da mantxoago, ez luzeago. Eta baita, hain isolaturik izanik herria ere, baita, baduzu sensazioa, bueno, gutxien dut nik, ba, herriko edo komunitate sensazioa, edo herriko sensazioa. Eta, bueno, horrekin baita, posiblea dugu, bueno, pues promozio eta komunitatearekin zenbait ekintza egitea osasun aldetik, ba, aukera gehiago dugu irian edo bai irian baino jaio zeren denbora gehiago badugu. Uh-huh. Eta gero beste alde batetik, karo, dena ez da perfektua. Bueno, pues isolaturik, hain isolaturik izanik, bueno, pues badaude zenbait gabezia. Pues adibidez, nire kasuan, nik uarten lan egin nuen 32 urte, eta, bueno, ja, bagenera matxan ez dakit zenbat urte, pues 15 edo 20 urte, egoiarrak residenteak, bai? Uh-huh. Izanik, ba, mediku gazteak, bueno, espezialidade egitera, etortzen zirela gure zentrora, uartera. Bueno, pues Goizuetan ez dago, zeren, bueno, oso biztanle gutxi, oso patologia gutxi, edo, bueno, ez da aina berezgarria ba profesional mailan, ez dakita saltzen dudan ongi.
Bai, bai.
Eta bueno, pues nere kasuan hainbeste urte, hainbeste mugimendukin jende, osea mediku gaztekin eta hori, pues bai, pues hasieran faltan botatzen nuen eta gainera pillo. Hombre, beste alde batetik baita bakardade hori edo isolamendu horrekin, bueno, pues zuk egin behar duzu askotan alduzun guztia. Uarten baita saiatzen ginen eta irian seguro egiten dutela, baina han ba adibidez larrialdi bat suertatzen bada, bueno, pues pues suerte baldin baduzu, pues ambulantzia hurbil izan daiteke dezakezu, zeren suitzaile Bolondresek badute ambulantzia bat, edo oso urrun ez badago inor ambulantzi hori erabiltzeko edo bai, bueno, gidatzeko edo bai, gidaria moduan edo pues itxoin behar duzu edo Leitzatik etortzen dena edo oso larri baldin bada Gipuzkoatik etortzen dena. Gipuzkoan, Nafarroan baino askoz ambulantzia gutxiago daude. Orduan, gerta daiteke pues paziente bati bihotzekoa eman eta pues ordu bat edo ordu pasata Donostiko ospitalaraino ailegatzen zaren momenturaino, bai. Orduan, bueno, pues horrek badu bere alde ona, zeren, bueno, pues, zure alegin guztia egin behar duzu eta bere alde txarra baita, zeren ordu eta ordu tapik hori oso oso luze da, bai, bai zuri bai. Profesional moduan, bai pazienteari, bai. Oixe, baina, bueno, orokorrean, bueno, goizetaren kasuan hain populazio gutxirekin eta hain herriko sentsazioarekin edo sentimenduarekin edo herri sentimenduarekin, ba, niretzat oso esperientzia ona izan da.
Hori da, kontraste, haundia dago beraz, hiriguneetan edo landagune batean lan egitea alde horretatik, eta aipatu dituzuta, eskertzekoa da ere bai, alderdi positibo haunitze, batzuetan landa ere moa zari garenean, gehiago nabarmendu edo azpimarratzen dira alderdi txarrak edo negatiboak, eta alderdi onak ere badaude, aipatu duzun bezala, ba, medikuaren eta herritarraren arteko harreman horretan, askozaz ere hurbilagoa dena, eta onura asko dakarrena eskutik berez. Hala ere, eta aipatu dituzu ere bai bertzelako goz batzuk, mediku falta bada arazo bat segun eta ze ere mutan, azken aldian maiz ikusi dugun zerbait bada landa ere mudez berdinetan, ezagut konsideratzen da edo badago sentsazio hori herritarren artean ere bigarren mailako eremu gisa hartzen dela osasun zerbitzuei dagokienez?
Bigarren mailako barkatu, zer esan nahi duzu bigarren mailako?
Ba, ez dagoela nahikoa kaso zerbitzurik eskaintzen edo zailtasunak dagoela adibidez ba, mediku gehiago kontratatzeko edo eramateko eremu segun eta zein eremutara?
Bueno, eske honekin oso, en fin, oso hausnarketa sakona egin genezakela, baina bueno, oso labur, saiatuko naiz oso labur nere ideiak esaten. Osa, niretzat lehen arretaren arazorik larriena da kudeatzaile edo kudeaketarik ez dagoela. Osa, badara matxago ez dakiz zenbat urte, 8 edo 10 da, 15 urte, ba, arazoa handi hau etortzen zela ikusten, eta ez dugu izan kudeaketa egokia eta, bueno, egokia. Kudeatzaileak ez dira bat ere trebeak edo interes falta, nik ez daki zer den okerrago. Trebezia falta edo interes falta, baina gauden momentuan, ba, pues hori, pues ja ez daki zenbat urte urtetik onera. Ikusten genuen nolako egoera izanen ginela, egenuela, eta bueno, pues deus egin gabe. Bai profesional eskazak direla, bueno, pues bai, pues alde batetik bai esan dezakegu baietz, eta ziurazki beste sanitariok entzuten badirate eta batez ere medikoek entzuten badirate agian pues haserretuko dira edo, baina ez gara hain eskaziak esaten den moduan. Gertatzen dena da gaudenok, bueno, pues hori esan dudana, ez dago kudeaketarik egokia. Osea, ez gara hain eskaziak. Bai, eskaziak gara, baina ez hain eskaziak. Adibidez, Elizondon, pues ez dakit, pues ja, daramagu ez dakit zenbat denbora, prentzan agertzen, pues hiru mediku falta, bat mediku falta, ez dakit zenbat mediku faltan, bale, hitz egiten ari gara goizeko konsultak egiten dituzten medikuak, baina inoiz ez da agertzen prentzan, ez dakit zergatik, ba zenbat mediku aritzen ari diren orain Elizondon, osotasunean. Harritzekoa da zenbat mediku. Hartzen baditugu, ba, arratsaldeko medikuak eta guzti hori. Orduan, ja, Aragonen, ja, joan den astean irakurri nuen, Aragonen agian eginen luketela pool bakar bat zenbat mediko daukagun zonalde bakoitzean eta denok konsultara pasatzea, goizeko konsultara pasatzea. Bueno, ideia hori aurrera eramateko oso ausarta izan behar, ausardia handia beharrezkoa da. Eta bueno, posiblazki gure kudeatzaileak ez dira hain ausartak izanen. Orduan, bueno, pues niretzat alde batetik bai, pues bueno, profesional eskazak, bueno, baina batez ere kudeaketa egokia falta. Hori da arazorik nire ustez handiena.
Kudeak eta falta, eta mediku, pediatra, kasu honetan, mendialdean ere, pediatrari gabe,
bai,
ibili direlako,
bai,
azkeneko hilabeteetan, gehiago agian espezializaziorako medikuen falta nabariagoa izan da zuen zonaldean, ez da?
Bueno, bai, osea, eske, bueno, ba, hori, profesionalen, eske,
zaila da esplikatzea minutu gutxietan arazo guztia, ez, batez ere lehen arretak behar duelako buelta bat eman, azkenean da gertuen dugun zerbitzua, ez da?
Bai, a ber, lehen arreta da, edo, ezakit, lehen arretaren zutabeak dira profesionalak, sistema, ezakit, kudeatzaileak edo politikoak edo, eta poblazioa, bai? Triangulo bat da. Orduan ezke, hiru zutabe horietatik zeozer egin behar da. Baita, populazioaren aldetik gauza pilo egin beharko nituzkela. Osa, batxutan egiten ditugun gauzak, ezke ez genuen egin behar, baina ja, ohitura edo tradizio edo, bueno, inertzia esaten dena, bai? Adibidez, Estatu Batuetan, ja denbora nahiko irakurri nuen, ba, laugarren, eriotxaren laugarren kausa da iatrogenia. Zer esan nahi du horrek, pues, eriotxa, hiltzeko laugarren arrazoia edo da sanitariok egiten ditugun gauzak, egin behar ez genituzkenak. Orduan, vale, pues populazioaren aldetik egin behar ditugu gauza pilo. Politiko, nola ez, osea, gure gestoreak edo kudeatzaileak zer egin beharko lukete. Hartzea dituzten ez dakit errekurso guztiak eta esatea zenbat mediko daude, zenbat pediatra, zenbat eta ze beharrak daude eta banatu eta behartu. Behartu profesionalok. Azken finean, gu ez dakit zerbitzio publiko prestatzen ari gara, publiko zerbitzu bat prestatzen ari gara, orduan, bale, pues, badago baita orain hor tarteka sindikatu mediko edo gure eskubideak defendatzen, gure eskubidea defendatzen, hombre, bale, gure eskubidea defendatu beharko genituzkela, baina lehen da bizi, zerbitzu publiko gara, zerbitzu publiko bat gara. Eta gero itxe ginen dugu gure eskubideaz, baina lehen da bizi konpondu beharko genukela ze motatako zerbitzua eman beharko genukela, bai? Mm-hmm. Eta ja
ba, bueno, profesionalek ere jakin behar dute, ez dela bakarrik Iruñan, claro, egin behar edo Iruñerrean, baizik eta Nafarro osoan dagoela, bai, beharra. Ba, Maite, hariko ginen hitz egiten zurekin arratsalde osoa, baina hirugarren gonbidatua ere zain dugu. Bai. Orain, Maite, disfrutatu jubilazioaz, eta egonen gara izanen dugu aukera osasungintzaren egoera zurekin hitz egiteko beste batean ere. Mila esker.
Vale, mila esker zuei, aio.
Besarka handi bat. Osasungintzan arazoak ez dira txikiak, asko konpontzeko. Guazen gure gaurko hirugarren gonbidatuaren bila, Irati Usandiza gaztagilea da. Baztanen, Kortariko Bordan, 2004an hasi ziren gaztak ekoizten eta saltzen, horretan dago buru belarri ekintzailea beraz. Irati Usandiza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur gazta banaketan harrapatzen zaitu gainera.
Bai, hori da. Gaur bai, gaur furgoneta hartu eta hemen dendari denda banatzen.
bai.
Hori da, bueno, behintzat orain, tartetxo honetan, furgoneta aparkatuta eta gurekin hitz egiteko tartetxo hartuta, ez? Ez zaitu gidatzen harrapatu nahi ere.
Ez, hemen gaude, geldi.
Hori da, Kortariko bordaren arduradunetako batekin agari gara, tradizio luzeko gasnategia duela 10 urte ireki bali bazen ere gaur egungo marka horrekin, zer nolako gasnategia da Kortariko bordarena?
Ba, bueno, gure gasnategia, gure ustiak eta familiar bada, 500 eska esardi ditugu eta guaitzen gara, bueno, Jule nere bikotea ta ni gehien ba gasna tegian, gero Julenen anaiare laguntzen daku, bere gurasoak, bai, esplotazio familiarra da, gehien bat hori, ardi eskaxekin egiten dugu, beraien esne guztiakin egiten dugu gasna, eta gero bat dugu ere bai esne behiak, bai, behigaz naiteko eta esnea saltzeko. Eta, bueno, boixe, enpresa, etxeko enpresa familiar bada, bai.
Sari asko bai. Jasotzen ari zarete zuen gaztekin, pasaden urtean 2023an lehiak eta bezberdinetan, lehendabiziko sari hiru behintzat, Uarte Erakilgo Nafarroako txapelketakoa barne, ez da?
Bai, egia esan gustura gabiltza, azken urteak bolara ona izaten ari gara, eta bai, azken osari hori, ba, ematen dakute indarra, eta motivaziona, ba, segitzeko gure lan bizimodu gogorrontan.
Horixe da, bizimodu gogorra, azkenean, baserrian lan egiteak, baduelako berea, eta ez delako akaso lan bat, oporra unitz ematen dituena, edo oporrak izateko aukera unitz ematen dituena ere, emakumeen papera baserrietan beti izan da jatorritik bere biziko garrantzizko ardura izatearena, zuen etxean ere hala da emakumeen paperak badauka garrantzia nabarmena?
Ba, esan bai, badauka garrantzia, baina ez da ikusten. Azkenean hori da aldarrikatzen ari garena, emakumearen figura, emakumearen presentzia hori ez dela orain arte ez baloratu, ez ikusi. Eta bagia esan, nik usten dut, baserri batek aintzina ima du, dela emakume bat izan delakor gibelekaldian. Emakume bat ez badago baserrian, baserri horrek ez da iraunkorra izanen, ez da ginola esplikatu. Emakumeak iten orain arte intuen lan ikusten ez diren lan horiek beharrezkoa baitira, bai zaintzan, bai etorkizuna ematen, bai etxeko lan guztiak iten, gizonak erabakiak hartu behar zituenean emakumea beti horri izaten, ez dira ikusten lan hauek. Eta ni, bueno, ni baserri mundura berandu inuen salto, eta saltu inuenean argita garbi ikusi nuen. Horre emakumean papera derrigorrezko, beharrezkoa dela baserri batek iraun nahi badugu iraun.
Hori da. Aitortu balko zaio ere, noizbait, ezta? Emakumei kostatzen zaigu aitortzea ere, ez? Mai gainean jartzea ere.
Bai, ze gainean izuzen ere heldu den astean baztanen feriak izanen dira, ganadu feria badago eta adibidez egun horretan nabarmena da hor azokan ferian ikusten ditugunak eta bazkaritan gero ikusten ditugunak gehien bat gizonak izaten jarraitzen duela, ez?
Dirua manejatzen beraz.
Bai, presentzia gizonena da. Eta hori kostako da aldatzia eta kasi berandu izanen da ja buelta man orduko esan nahi du, gero ez da gutxiago gara, ez dago, erran nahi dut, ez dago erreleborik, bai gu bagara, baina gu nola berretan den peligro de extinzionen gauden espezie bagara, eta bai, gizonak kriston presentzia du, eta nik beti, ja, nik argi eta garbi ikusten dut, gizon horren gibelkaldean emakumezkoa dagoela, argi eta garbi, bai.
Itzalpean, askotan, bai. Eta tamalez, ba, Irati Usandizaga, segi gaztak banatzen, ez galdu urrengo zita gure gatik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta ea, errelebo hori emateko aukera dagoen, ez bakarrik, nekazaritzan, abeltzaintzan, eta kozlekotzan, ba, ea, lortzen dugu dugun horrengo urteetan horri buelta ematea instituzioen laguntza ere beharko duguta.
Bai, hori da, hori da. Vale, ba, mila esker zuei.
Hori da, mila esker irati, gurekin egoteatik.
Jo.